Petualangan Peter si Hitam. Aku belum pernah melihat sahabatku dalam kondisi yang lebih baik, baik mental maupun fisik, daripada di tahun 95. Ketenarannya yang semakin meningkat telah membawa praktik yang luar biasa, dan aku akan bersalah karena tidak bijaksana jika aku bahkan mengisyaratkan identitas beberapa klien termasyhur yang melewati ambang pintu rumah kami yang sederhana di Baker Street. Akan tetapi, Holmes, seperti semua seniman hebat, hidup demi seninya, dan kecuali dalam kasus Duke of Holderness, aku jarang melihatnya mengklaim imbalan besar atas jasanya yang tak ternilai. Begitu tidak duniawinya dia, dan juga tidak begitu berubah-ubah, sehingga dia sering menolak bantuannya kepada orang-orang yang berkuasa dan kaya, di mana masalah itu tidak menarik simpatinya, sementara dia akan mencurahkan waktu berminggu-minggu untuk menangani urusan beberapa klien sederhana yang kasusnya menghadirkan kualitas-kualitas aneh dan dramatis yang menarik imajinasinya dan menantang kecerdikannya. Pada tahun yang penuh kenangan ini, 95, serangkaian kasus yang aneh dan tidak masuk akal telah menyita perhatiannya, mulai dari penyelidikannya yang terkenal atas kematian mendadak Kardinal Tuska, sebuah penyelidikan yang dilakukannya atas permintaan langsung Yang Mulia Paus, hingga penangkapannya terhadap Wilson, pelatih burung kanari yang terkenal, yang menghilangkan bercak pes dari East End London. Tak lama setelah kedua kasus terkenal ini, datanglah tragedi Woodmansley dan keadaan yang sangat tidak jelas yang melingkupi kematian Kapten Peter Carey. Tidak ada catatan lengkap tentang perbuatan Ten Sherlock Holmes yang tidak menyertakan beberapa kisah tentang kejadian yang sangat tidak biasa ini. Selama minggu pertama bulan Juli, teman saya seringkali tidak hadir dan begitu lama dari tempat penginapan kami sehingga saya tahu dia punya sesuatu untuk dilakukan. Fakta bahwa beberapa pria berpenampilan kasar menelepon selama waktu itu dan menanyakan tentang Kapten Basil membuat saya mengerti bahwa Holmes bekerja di suatu tempat dengan salah satu dari banyak penyamaran dan nama yang digunakannya untuk menyembunyikan identitasnya yang menakutkan. Dia memiliki setidaknya 5 tempat perlindungan kecil di berbagai bagian London tempat dia dapat mengubah kepribadiannya. Dia tidak mengatakan apapun tentang pekerjaannya kepadaku dan bukan kebiasaanku untuk memaksakan kepercayaan. Tanda positif pertama yang diberikannya kepadaku tentang arah penyelidikannya sungguh luar biasa. Dia telah keluar sebelum sarapan, dan aku telah duduk di mejaku ketika dia melangkah masuk ke ruangan, dengan topi di kepalanya, dan tombak besar berujung runcing terselip seperti payung di bawah lengannya. "Astaga, Holmes," teriakku, "kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau telah berjalan-jalan di London dengan benda itu." Aku pergi ke tukang daging dan kembali. Tukang daging, dan aku kembali dengan nafsu makan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, Watson sayang, tentang nilai latihan sebelum sarapan. Tetapi aku berani bertaruh bahwa kau tidak akan menebak bentuk latihanku. Aku tidak akan mencobanya. Dia terkekeh sambil menuangkan kopi. Jika kau bisa melihat ke toko belakang Allardyce, kau akan melihat seekor babi mati yang diayunkan dari pengait di langit-langit dan seorang pria berlengan kemeja dengan marah menusuknya dengan senjata ini. Sayalah orang yang energi itu, dan saya merasa yakin bahwa dengan mengerahkan seluruh kekuatan saya tidak akan dapat menusuk babi itu dengan satu pukulan. Mungkin Anda ingin mencobanya? Tidak mungkin. Tetapi mengapa Anda melakukan ini? Karena menurut saya hal itu secara tidak langsung berkaitan dengan misteri Woodmansley. Ah, Hopkins, saya menerima telegram Anda tadi malam, dan saya sudah menunggu Anda. Mari bergabung dengan kami. Tamu kami adalah seorang pria yang sangat waspada, berusia 30 tahun, mengenakan setelan jas wol yang tenang, tetapi tetap mempertahankan sikap tegak seseorang yang terbiasa dengan seragam resmi. Saya langsung mengenalinya sebagai Stanley Hopkins, seorang inspektur polisi muda yang masa depannya sangat diharapkan Holmes, sementara dia, pada gilirannya, menyatakan kekaguman dan rasa hormat seorang murid terhadap metode ilmiah amatir terkenal itu. Kening Hopkins berkerut, dan dia duduk dengan ekspresi putus asa yang mendalam. "Tidak, terima kasih, Tuan. Saya sarapan sebelum datang. Saya menginap di kota, karena kemarin saya datang untuk melapor. Dan apa yang harus Anda laporkan? Kegagalan, Tuan. Kegagalan total? Anda tidak membuat kemajuan? Tidak ada. Astaga, saya harus memeriksa masalah ini. Saya sangat berharap Anda melakukannya, Tuan Holmes, ini kesempatan besar pertama saya, dan saya sudah kehabisan akal. Demi Tuhan, turunlah dan bantu saya. Baiklah, baiklah, kebetulan saya sudah membaca semua bukti yang tersedia, termasuk laporan pemeriksaan dengan saksama. Ngomong-ngomong, apa pendapat Anda tentang kantong tembakau yang ditemukan di tempat kejadian perkara? Apakah tidak ada petunjuk di sana? Hopkins tampak terkejut, itu adalah kantong milik pria itu sendiri, Tuan. Inisialnya ada di dalamnya, dan itu adalah Silskin, dan dia adalah seorang pemburu anjing laut tua, tetapi dia tidak punya pipa. Tidak, Tuan, kami tidak dapat menemukan pipa. Memang, dia merokok sangat sedikit, namun dia mungkin menyimpan tembakau untuk teman-temannya. Tidak diragukan lagi, saya akan menjelaskannya nanti. Saya hanya akan menyebutkannya karena, jika saya yang menangani kasus ini, saya akan cenderung menjadikannya titik awal penyelidikan saya. Akan tetapi, teman saya Dr. Watson tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, dan saya tetap ingin mendengarkan rangkaian kejadiannya sekali lagi. Berikan kami beberapa sketsa singkat tentang hal-hal penting. Stanley Hopkins mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Saya punya beberapa tanggal di sini yang akan memberitahu Anda tentang karir orang yang telah meninggal, Kapten Peter Carey. Ia lahir pada usia 45-50 tahun. Ia adalah seorang nelayan anjing laut dan paus yang sangat berani dan sukses. Pada tahun 1883, ia memimpin kapal penangkap anjing laut uap si Unicorn di Dundee. Ia kemudian melakukan beberapa pelayaran yang sukses secara berturut-turut dan pada tahun berikutnya, 1884, ia pensiun. Setelah itu ia melakukan perjalanan selama beberapa tahun dan akhirnya ia membeli sebuah tempat kecil bernama Woodmansley dekat Forest Row di Sussex. Di sanalah ia tinggal selama 6 tahun dan di sanalah ia meninggal seminggu yang lalu. Ada beberapa hal yang sangat unik tentang pria itu. Dalam kehidupan sehari-hari, ia adalah seorang puritan yang taat, pendiam, dan pemurung. Sesama, rumah tangganya terdiri dari istrinya, putrinya, berusia 20 tahun, dan dua orang pembantu wanita. Yang terakhir ini terus berubah, karena situasinya tidak pernah menyenangkan, dan terkadang menjadi tidak tertahankan. Pria itu pemabuk sesekali, dan ketika dia marah, dia benar-benar jahat. Dia dikenal suka mengusir istri dan putrinya keluar rumah di tengah malam dan membuat mereka kabur di taman sampai seluruh desa di luar gerbang terbangun oleh teriakan mereka. Dia pernah dipanggil untuk melakukan penyerangan biadab terhadap pendeta tua yang telah memintanya untuk menegurnya atas perilakunya. Singkatnya, Ten Holmes, Anda akan pergi jauh sebelum menemukan orang yang lebih berbahaya daripada Peter Carey. Dan saya telah mendengar bahwa dia memiliki karakter yang sama ketika dia memimpin kapalnya. Dia dikenal dalam perdagangan sebagai Peter Hitam, dan nama itu diberikan kepadanya bukan hanya karena wajahnya yang gagah dan warna janggutnya yang lebat, tetapi juga karena humor yang menjadi teror bagi semua orang di sekitarnya. Saya tidak perlu mengatakan bahwa dia dibenci dan dihindari oleh setiap tetangganya, dan saya tidak mendengar sepatah kata pun kesedihan tentang akhir hidupnya yang mengerikan. Anda pasti telah membaca laporan penyelidikan tentang kabin pria itu, Ten Holmes, tetapi mungkin teman Anda di sini belum pernah mendengarnya. Dia telah membangun sendiri sebuah kakus kayu. Dia selalu menyebutnya kabin beberapa ratus meter dari rumahnya, dan disinilah dia tidur setiap malam. Itu adalah gubuk kecil dengan satu kamar berukuran 16 kaki kali 10 kaki. Dia menyimpan kunci di sakunya, merapikan tempat tidurnya sendiri, membersihkannya sendiri, dan tidak membiarkan kaki lain melewati ambang pintu. Ada jendela kecil di setiap sisi, yang ditutupi oleh tirai dan tidak pernah dibuka. Salah satu jendela ini menghadap ke jalan raya, dan ketika lampu menyala di malam hari, orang-orang biasa menunjuknya satu sama lain, dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Black Peter di sana. Itu jendela, Ten Holmes, yang memberi kita salah satu dari sedikit bukti positif yang keluar dari penyelidikan. Anda ingat seorang tukang batu bernama Slater, berjalan dari Forest Row sekitar pukul 1 di pagi harinya, 2 hari sebelum pembunuhan, ia berhenti saat melewati pekarangan, dan melihat ke arah kotak cahaya yang masih bersinar di antara pepohonan. Ia bersumpah bahwa bayangan kepala seorang pria yang menoleh ke samping terlihat jelas di tirai, dan bayangan ini tentu saja bukan milik Peter Carey, yang dikenalnya dengan baik. Itu adalah bayangan seorang pria berjanggut, tetapi janggutnya pendek dan berdiri tegak dengan cara yang sangat berbeda dari milik kapten. Begitu katanya, tetapi ia telah berada di kedai minuman selama 2 jam, dan jaraknya cukup jauh dari jalan menuju jendela. Selain itu, ini mengacu pada hari Senin, dan kejahatan itu dilakukan pada hari Rabu. Pada hari Selasa, Peter Carey sedang dalam salah satu suasana hatinya yang paling gelap, mabuk berat, dan buas seperti binatang buas yang berbahaya. Ia berkeliaran di sekitar rumah, dan para wanita berlarian ketika mereka mendengarnya datang. Menjelang malam, ia pergi ke gubuknya sendiri. Sekitar pukul 2 keesokan paginya, putrinya, yang tidur dengan jendela terbuka, mendengar teriakan yang sangat menakutkan dari arah itu, tetapi bukan hal yang aneh baginya untuk berteriak dan berteriak saat dia mabuk, jadi tidak ada yang memperhatikan. Saat bangun pukul 7, salah satu pelayan melihat pintu gubuk itu terbuka, tetapi begitu hebatnya teror yang ditimbulkan pria itu sehingga baru tengah hari sebelum ada yang berani turun untuk melihat apa yang terjadi padanya. Mengintip ke pintu yang terbuka, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka terbang dengan wajah pucat ke desa. Dalam waktu 1 jam saya berada di tempat kejadian dan telah mengambil alih kasus itu. Yah, saya cukup gugup, seperti yang Anda tahu, Ten Holmes, tetapi saya berani berjanji bahwa saya gemetar saat menjulurkan kepala ke dalam rumah kecil itu. Rumah itu berdengung seperti harmonium dengan lalat dan botol biru, dan lantai serta dindingnya seperti rumah jagal. Dia menyebutnya kabin, dan memang benar itu kabin, karena Anda akan mengira Anda berada di kapal. Ada tempat tidur susun di salah satu ujungnya, peti laut, peta dan bagan, gambar unicorn laut, sederet buku catatan di rak, semuanya persis seperti yang diharapkan orang. Di kamar kapten. Dan di tengah-tengahnya ada pria itu sendiri, wajahnya berkerut seperti jiwa yang tersesat dalam siksaan, dan janggutnya yang belang-belang mencuat ke atas karena kesakitannya. Tepat menembus dadanya yang lebar, sebuah tombak baja telah ditancapkan, dan tombak itu telah menancap dalam ke kayu dinding di belakangnya. Dia terjepit seperti kumbang pada kartu. Tentu saja, dia benar-benar mati, dan telah begitu sejak saat dia mengucapkan teriakan kesakitan terakhir itu. Saya tahu metode Anda, Tuan, dan saya menerapkannya. Sebelum saya mengizinkan apapun untuk dipindahkan, saya memeriksa dengan sangat hati-hati tanah di luar dan juga lantai ruangan. Tidak ada jejak kaki, yang berarti Anda tidak melihatnya. Saya jamin, Tuan, tidak ada. Hopkins yang baik, saya telah menyelidiki banyak kejahatan, tetapi saya belum pernah melihat satupun yang dilakukan oleh makhluk terbang. Selama penjahat itu tetap berdiri dengan 2 kaki, selama itu juga pasti ada lekukan, lecet, perpindahan kecil yang dapat dideteksi oleh peneliti ilmiah. Sungguh luar biasa bahwa darah ini rune yang berceceran itu tidak mengandung jejak yang dapat membantu kita. Namun, dari pemeriksaan, saya memahami bahwa ada beberapa benda yang tidak Anda abaikan. Inspektur muda itu meringis mendengar komentar ironis rekan saya. Saya bodoh karena tidak memanggil Anda saat itu, Ten Holmes. Namun, itu sudah lewat dari harapan untuk saat ini. Ya, ada beberapa benda di ruangan itu yang memerlukan perhatian khusus. Salah satunya adalah tombak yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Tombak itu diambil dari rak di dinding. 2 lainnya tertinggal di sana, dan ada tempat kosong untuk yang ketiga. Di tiang itu terukir SSC Unicorn Dundee. Ini tampaknya membuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan dalam keadaan marah, dan bahwa pembunuhnya telah mengambil senjata pertama yang menghalangi jalannya. Fakta bahwa kejahatan itu dilakukan pada pukul 2 pagi, namun Peter Carey berpakaian lengkap, menunjukkan bahwa dia punya janji dengan pembunuhnya, yang dibuktikan dengan fakta bahwa sebotol rum dan 2 gelas kotor tergeletak di atas meja. Ya, kata Holmes, menurutku kedua kesimpulan itu bisa diterima. Apakah ada minuman keras lain selain rum di ruangan itu? Ya, ada tantalus berisi brandy dan whisky di peti laut. Namun, itu tidak penting bagi kami karena botol-botolnya penuh, dan karena itu belum digunakan. Meskipun begitu, keberadaannya memiliki beberapa arti, kata Holmes. Namun, mari kita dengarkan lebih lanjut tentang benda-benda yang menurut Anda ada hubungannya dengan peti itu. Ada kantong tembakau di atas meja. Bagian meja yang mana? Kantong itu terletak di tengah. Tentu saja, kantong itu terbuat dari kulit anjing laut berbulu lurus dengan tali kulit untuk mengikatnya. Di dalamnya ada pisi pada penutupnya. Ada 1/2 ons tembakau kapal yang kuat di dalamnya. Bagus sekali, apalagi? Stanley Hopkins mengeluarkan buku catatan bersampul kusam dari sakunya. Bagian luarnya kasar dan usang, daunnya berubah warna. Di halaman pertama tertulis inisial JHN dan tanggal 1883. Holmes meletakkannya di atas meja dan memeriksanya dengan teliti, sementara Hopkins dan aku saling menatap. Di halaman kedua terdapat huruf-huruf tercetak CPR, lalu beberapa lembar angka. Judul lainnya adalah Argentina, judul lainnya Costa Rica, dan judul lainnya San Paulo. Masing-masing dengan halaman-halaman berisi tanda dan angka setelahnya. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya Holmes. Tampaknya ini adalah daftar sekuritas bursa saham. Kupikir JHN adalah inisial seorang pialang dan CPR mungkin adalah kliennya. Coba Canadian Pacific Railway, kata Holmes. Stanley Hopkins mengumpat di antara giginya dan memukul pahanya dengan tangan terkepalnya. Betapa bodohnya aku, teriaknya. Tentu saja, seperti yang kau katakan. Kalau begitu, JHN adalah satu-satunya inisial yang harus kita pecahkan. Aku telah memeriksa daftar bursa saham lama, dan aku tidak dapat menemukan seorang pun di tahun 1883, baik di dalam maupun di antara pialang luar yang inisialnya sesuai dengan ini. Namun, kurasa petunjuk itu adalah yang terpenting yang kumiliki. Anda harus mengakui, Ten Holmes, bahwa ada kemungkinan bahwa inisial ini adalah milik orang kedua yang hadir, dengan kata lain, milik si pembunuh. Saya juga ingin menegaskan bahwa pengenalan dokumen yang berkaitan dengan sejumlah besar surat berharga yang berharga dalam kasus ini memberi kita untuk pertama kalinya beberapa indikasi mengenai motif kejahatan tersebut. Wajah Sherlock Holmes menunjukkan bahwa ia benar-benar terkejut dengan perkembangan baru ini. Saya harus mengakui kedua poin Anda, katanya. Saya akui bahwa buku catatan ini, yang tidak muncul dalam pemeriksaan, mengubah pandangan apapun yang mungkin telah saya bentuk. Saya telah sampai pada teori kejahatan yang tidak dapat saya temukan tempatnya. Apakah Anda berusaha melacak surat berharga yang disebutkan di sini? Penyelidikan sekarang sedang dilakukan di kantor-kantor, tetapi saya khawatir bahwa daftar lengkap pemegang saham dari perusahaan-perusahaan Amerika Selatan ini ada di Amerika Selatan, dan bahwa beberapa minggu harus berlalu sebelum kita dapat melacak saham-saham tersebut. Holmes telah memeriksa sampul buku catatan itu dengan lensa pembesarnya. Petik 2, tentunya ada beberapa perubahan warna di sini, katanya. Ya, Tuan, itu noda darah. Sudah saya katakan bahwa saya mengambil buku itu dari lantai. Apakah noda darah itu ada di atas atau di bawah? Di sisi di samping papan, yang tentu saja membuktikan bahwa buku itu terjatuh setelah kejahatan dilakukan. Tepat sekali, Tuan Holmes. Saya menghargai pendapat itu, dan saya menduga bahwa buku itu terjatuh oleh si pembunuh saat melarikan diri dengan tergesa-gesa. Buku itu tergeletak di dekat pintu. Saya kira tidak ada surat-surat berharga ini yang ditemukan di antara barang-barang milik orang yang telah meninggal itu. Tidak, Tuan. Apakah Anda punya alasan untuk mencurigai perampokan? Tidak, Tuan. Sepertinya tidak ada yang tersentuh. Astaga, ini benar-benar kasus yang sangat menarik. Lalu ada pisau, bukan? Pisau bersarung masih ada di sarungnya. Pisau itu tergeletak di kaki orang yang telah meninggal itu. Nyonya Carey telah mengidentifikasinya sebagai barang milik suaminya. Holmes melamun selama beberapa waktu. Baiklah, katanya akhirnya, saya kira saya harus keluar dan melihatnya. Stanley Hopkins berteriak kegirangan. Terima kasih, Tuan, itu memang akan meringankan beban pikiranku. Petik 2, Holmes menggoyangkan jarinya ke arah inspektur itu. Seminggu yang lalu, tugas itu akan lebih mudah, katanya. Tetapi sekarang pun kunjunganku mungkin tidak sepenuhnya sia-sia. Watson, jika kau bisa meluangkan waktu, aku akan sangat senang ditemani olehmu. Jika kau mau memanggil kendaraan roda 4, Hopkins, kita akan siap berangkat ke Forest Row dalam seperempat jam. Petik 2. Pencahayaan di stasiun pinggir jalan kecil. Kami berkendara beberapa mil melalui sisa-sisa hutan yang luas yang dulunya merupakan bagian dari hutan besar yang selama ini menahan penjajah Saxon, benteng pertahanan yang tidak dapat ditembus selama 60 tahun benteng pertahanan Inggris. Sebagian besar hutan telah dibersihkan, karena disinilah tempat pabrik besi pertama di negara ini, dan pepohonan telah ditebang untuk melebur biji besi. Sekarang ladang-ladang yang lebih subur di utara telah menyerap perdagangan, dan tidak ada apapun kecuali hutan-hutan yang rusak ini dan bekas-bekas luka besar di bumi yang menunjukkan pekerjaan masa lalu. Di sini, di sebuah tempat terbuka di lereng bukit yang hijau, berdiri sebuah rumah batu panjang dan rendah, didekati oleh jalan masuk yang berkelok-kelok yang melintasi ladang-ladang. Lebih dekat ke jalan dan dikelilingi oleh semak-semak di tiga sisinya terdapat sebuah kakus kecil, satu jendela dan pintu menghadap ke arah kami. Di sanalah tempat pembunuhan itu. Stanley Hopkins pertama-tama membawa kami ke rumah itu, di mana ia memperkenalkan kami kepada seorang wanita yang lusuh dan berambut pirang, janda dari pria yang terbunuh itu, yang wajahnya yang kurus dan keriput, dengan tatapan penuh ketakutan di kedalaman matanya yang berbingkai merah, menceritakan tentang tahun-tahun kesulitan dan perlakuan buruk yang telah dialaminya. Bersamanya ada putrinya, seorang gadis berambut pirang pucat, yang matanya menyala-nyala menantang pada kami, dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia senang ayahnya telah meninggal, dan bahwa dia memberkati tangan yang telah memukulnya. Itu adalah rumah tangga yang mengerikan yang dibangun oleh Peter Carey yang berkulit hitam untuk dirinya sendiri, dan dengan perasaan lega kami menemukan diri kami berada di bawah sinar matahari lagi, dan berjalan di sepanjang jalan setapak yang telah dilalui oleh kaki orang yang telah meninggal di ladang. Bangunan luar itu adalah tempat tinggal yang paling sederhana, berdinding kayu, beratap sirap, satu jendela di samping pintu, dan satu di sisi yang jauh. Stanley Hopkins mengeluarkan kunci dari sakunya dan membungkuk ke kunci ketika dia berhenti dengan ekspresi penuh perhatian dan keterkejutan di wajahnya. Petik 2. Seseorang telah mengutak-atiknya, katanya. Tidak ada keraguan akan fakta itu. Kayunya dipotong, dan goresannya tampak putih melalui cat seolah-olah baru saja dibuat. Holmes telah memeriksa jendela. Seseorang telah mencoba memaksa masuk juga. Siapapun itu telah gagal masuk. Dia pasti seorang pencuri yang sangat buruk. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, kata inspektur itu. Saya berani bersumpah bahwa tanda-tanda ini tidak ada di sini kemarin malam. Mungkin ada orang yang ingin tahu dari desa, pikirku. Sangat tidak mungkin, hanya sedikit dari mereka yang berani menginjakkan kaki di halaman. Apalagi mencoba memaksa masuk ke kabin. Bagaimana menurut Anda, Ten Holmes? Saya rasa keberuntungan sangat baik kepada kita. Maksud Anda orang itu akan datang lagi? Itu sangat mungkin. Dia datang dengan harapan menemukan pintu terbuka. Dia mencoba masuk dengan bilah pisau lipat yang sangat kecil. Dia tidak berhasil. Apa yang akan dia lakukan? Datang lagi malam berikutnya dengan alat yang lebih berguna. Jadi menurutku itu akan menjadi kesalahan kita jika kita tidak ada di sana untuk menerimanya. Sementara itu, biarkan saya melihat bagian dalam kabin. Jejak tragedi itu telah hilang, tetapi perabotan di dalam ruangan kecil itu masih berdiri seperti pada malam terjadinya kejahatan itu. Selama 2 jam, dengan konsentrasi penuh, Holmes memeriksa setiap benda secara bergantian, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa pencariannya tidak berhasil. Sekali saja, dia berhenti sejenak dalam penyelidikannya yang sabar. Apakah kau mengambil sesuatu dari rak ini, Hopkins? Tidak, aku tidak memindahkan apapun. Sesuatu telah diambil. Debu di sudut rak ini lebih sedikit daripada di tempat lain. Mungkin itu adalah sebuah buku yang tergeletak miring. Mungkin itu adalah sebuah kotak. Baiklah, baiklah, tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Mari kita berjalan-jalan di hutan yang indah ini, Watson, dan menghabiskan beberapa jam untuk melihat burung-burung dan bunga-bunga. Kita akan bertemu di sini nanti, Hopkins, dan melihat apakah kita bisa lebih dekat dengan pria yang telah berkunjung malam ini. Sudah lewat pukul 11 ketika kami melakukan penyergapan kecil. Hopkins bermaksud membiarkan pintu gubuk terbuka, tetapi Holmes berpendapat bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan orang asing itu. Kuncinya sangat sederhana, dan hanya bilah yang kuat yang dibutuhkan untuk mendorongnya. Holmes juga menyarankan agar kami tidak menunggu di dalam gubuk, tetapi di luarnya di antara semak-semak yang tumbuh di sekitar jendela seberang. Dengan cara ini kami dapat mengawasi orang yang kami cari jika dia menyalakan lampu dan melihat apa tujuannya dalam kunjungan malam yang sembunyi-sembunyi ini. Itu adalah penjagaan yang panjang dan melankolis, namun membawa serta sensasi yang dirasakan pemburu ketika dia berbaring di samping kolam air dan menunggu kedatangan binatang buas yang haus. Makhluk buas apa yang mungkin menyelinap ke arah kami dari kegelapan? Apakah itu harimau buas yang ganas yang hanya bisa dihadapi dengan bertarung keras dengan taring dan cakar yang berkilauan? Atau apakah itu akan terbukti sebagai serigala raja tengkorak yang berbahaya hanya bagi yang lemah dan tidak dijaga? Dalam keheningan mutlak kami berjongkok di antara semak-semak, menunggu apapun yang mungkin datang. Awalnya, langkah kaki beberapa penduduk desa yang terlambat atau suara-suara dari desa meringankan kewaspadaan kami. Tetapi satu persatu gangguan ini mereda, dan keheningan total menyelimuti kami, kecuali lonceng gereja di kejauhan, yang memberitahu kami tentang berlalunya malam, dan gemerisik serta bisikan hujan deras yang jatuh di antara dedaunan yang menaungi kami. Pukul 2:30 telah berdentang, dan itu adalah jam tergelap yang mendahului fajar, ketika kami semua mulai, saat bunyi klik rendah tetapi tajam datang dari arah gerbang. Seseorang telah memasuki jalan masuk. Sekali lagi ada keheningan yang panjang, dan saya mulai khawatir itu adalah alarm palsu, ketika langkah kaki diam-diam terdengar di sisi lain gubuk, dan sesaat kemudian terdengar gesekan dan dentingan logam. Pria itu mencoba memaksa membuka kunci. Kali ini keterampilannya lebih hebat atau peralatannya lebih baik, karena tiba-tiba terdengar bunyi patahan dan derit engsel. Kemudian korek api dinyalakan, dan saat berikutnya cahaya lilin yang stabil memenuhi bagian dalam gubuk. Melalui tirai tebal, mata kami semua terpaku pada pemandangan di dalam. Pengunjung malam itu adalah seorang pria muda, lemah dan kurus, dengan kumis hitam yang mempertegas warna pucat mematikan di wajahnya. Usianya tidak mungkin lebih dari 20 tahun. Saya belum pernah melihat manusia manapun yang tampak ketakutan seperti itu, karena giginya terlihat gemeretak dan seluruh anggota tubuhnya gemetar. Dia berpakaian seperti pria terhormat dengan jaket Norfolk dan celana boxer sneaker dengan topi kain di kepalanya. Kami melihatnya menatap sekeliling dengan mata ketakutan. Kemudian dia meletakkan ujung lilin di atas meja dan menghilang dari pandangan kami ke salah satu sudut. Dia kembali dengan sebuah buku besar, salah satu buku catatan yang membentuk barisan di rak. Sambil bersandar di meja, dia dengan cepat membalik-balik halaman buku ini sampai dia menemukan entry yang dicarinya. Kemudian, dengan gerakan marah dari tangannya yang terkepal, dia menutup buku itu, meletakkannya kembali di sudut, dan mematikan lampu. Ia baru saja berbalik untuk meninggalkan gubuk itu ketika tangan Hopkins sudah memegang kerah baju orang itu, dan aku mendengar desahan ketakutannya yang keras saat ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Lilin telah menyala kembali, dan di sanalah tawanan malang kami, menggigil dan meringkuk dalam genggaman detektif itu. Ia duduk di atas peti laut, dan menatap kami satu per satu tanpa daya. "Nah, kawan baikku," kata Stanley Hopkins, "siapakah kau dan apa yang kau inginkan di sini?" Pria itu menenangkan diri dan menghadapi kami dengan upaya untuk menenangkan diri. "Kalian detektif, kurasa," katanya. "Kalian bayangkan aku terlibat dengan kematian Kapten Peter Carey. Aku jamin aku tidak bersalah. Kita lihat saja nanti," kata Hopkins. "Pertama-tama, siapa namamu?" "John Hopley Nelligan." Aku melihat Holmes dan Hopkins bertukar pandang sebentar. "Apa yang kalian lakukan di sini? Bisakah aku berbicara secara rahasia?" "Tidak, tentu saja tidak. Mengapa aku harus memberitahumu? Jika kau tidak punya jawaban, kau mungkin akan mendapat masalah di pengadilan." Pria muda itu meringis. "Baiklah, akan kuceritakan," katanya. "Mengapa tidak? Namun, aku benci membayangkan skandal lama ini kembali muncul. Apakah kau pernah mendengar tentang Dorson dan Nelligan?" Dari wajah Hopkins, kulihat dia tidak pernah mendengarnya, tetapi Holmes sangat tertarik. "Maksudmu para bankir West Country," katanya. "Mereka bangkrut dengan kerugian $1 juta, menghancurkan separuh keluarga di Cornwall, dan Nelligan menghilang." "Tepat sekali. Nelligan adalah ayahku." Akhirnya kami mendapatkan sesuatu yang positif, namun tampaknya ada jeda yang panjang antara bankir yang melarikan diri dan Kapten Peter Carey yang terjepit di dinding dengan salah satu tombaknya sendiri. Kami semua mendengarkan kata-kata pemuda itu dengan saksama. "Ayahkulah yang benar-benar khawatir. Dawson telah pensiun. Saat itu aku baru berusia 10 tahun, tetapi aku cukup dewasa untuk merasakan rasa malu dan ngeri dari semua itu. Selalu dikatakan bahwa ayahku mencuri semua surat berharga dan melarikan diri. Itu tidak benar. Ia percaya bahwa jika ia diberi waktu untuk merealisasikannya, semuanya akan baik-baik saja dan setiap kreditur akan membayar lunas. Ia berangkat dengan kapal pesiar kecilnya ke Norwegia, tepat sebelum surat perintah penangkapan dikeluarkan untuknya. Saya ingat tadi malam ketika ia membungkukkan badan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibu saya. Ia meninggalkan kami daftar surat berharga yang diambilnya, dan ia bersumpah bahwa ia akan kembali dengan kehormatan yang bersih, dan bahwa tidak seorang pun yang mempercayainya akan menderita. Yah, tidak ada kabar lagi darinya. Baik kapal pesiar maupun dirinya lenyap sama sekali. Kami, ibu saya dan saya, yakin bahwa ia dan kapal itu, beserta surat berharga yang diambilnya, berada di dasar laut. Namun, kami memiliki seorang teman setia, yang merupakan seorang pengusaha, dan dialah yang beberapa waktu lalu menemukan bahwa beberapa surat berharga yang dibawa ayah saya telah muncul kembali di pasar London. Anda dapat membayangkan keheranan kami. Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencoba melacaknya, dan akhirnya, setelah banyak keraguan dan kesulitan, saya menemukan bahwa penjual aslinya adalah Kapten Peter Carey, pemilik gubuk ini. Tentu saja, saya menanyakan beberapa hal tentang pria itu. Saya menemukan bahwa dia adalah komandan kapal penangkap ikan paus yang akan kembali dari lautan Arktik pada saat yang sama ketika ayah saya menyeberang ke Norwegia. Musim gugur tahun itu penuh badai dan ada rentetan badai selatan yang panjang. Kapal pesiar ayah saya mungkin tertiup ke utara dan di sana bertemu dengan kapal Kapten Peter Carey. Jika demikian, apa yang terjadi dengan ayah saya? Bagaimanapun, jika saya dapat membuktikan dari bukti Peter Carey bagaimana surat-surat berharga ini bisa dipasarkan, itu akan menjadi bukti bahwa ayah saya tidak menjualnya dan bahwa dia tidak bermaksud mencari keuntungan pribadi ketika dia mengambilnya. Saya datang ke Sussex dengan maksud untuk menemui kapten, tetapi pada saat itulah kematiannya yang mengerikan terjadi. Saya membaca di pemeriksaan pengadilan sebuah deskripsi kabinnya yang menyatakan bahwa buku-buku catatan lama kapalnya disimpan di dalamnya. Terlintas dalam benakku, jika aku bisa melihat apa yang terjadi pada bulan Agustus tahun 1883 di atas kapal Unicorn Laut, aku mungkin bisa memecahkan misteri nasib ayahku. Semalam aku mencoba mengambil buku catatan itu, tetapi tidak bisa membuka pintunya. Malam ini aku mencoba lagi dan berhasil, tetapi ternyata halaman-halaman yang membahas bulan itu telah robek dari buku itu. Saat itulah aku mendapati diriku menjadi tawanan di tanganmu. Hanya itu saja, tanya Hopkins. Ya, hanya itu saja. Matanya bergerak-gerak saat mengatakannya. Tidak ada lagi yang ingin kau ceritakan pada kami? Ia ragu-ragu. Tidak, tidak ada apa-apa. Kau belum pernah ke sini sebelum tadi malam. Tidak. Lalu bagaimana kau menjelaskannya? Teriak Hopkins sambil mengangkat buku catatan terkutuk itu dengan inisial tawanan kita di halaman pertama dan noda darah di sampulnya. Pria malang itu ambruk. Ia membenamkan wajahnya di tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dari mana kau mendapatkannya? Ia mengerang. Aku tidak tahu. Kupikir aku kehilangannya di hotel. Cukup sudah, kata Hopkins dengan tegas. Apapun yang ingin kau katakan, kau harus mengatakannya di pengadilan. Kau akan berjalan bersamaku sekarang ke kantor polisi. Baiklah, Ten Holmes, aku sangat berterima kasih padamu dan temanmu karena telah datang membantuku. Ternyata, kehadiranmu tidak diperlukan, dan aku akan membawa kasus ini ke titik keberhasilan tanpamu. Namun, aku tetap bersyukur. Kamar-kamar telah dipesan untukmu di Bramble Thai Hotel, jadi kita semua bisa berjalan bersama ke desa. Petik 2. Baiklah, Watson, bagaimana menurutmu? Tanya Holmes, saat kami kembali keesokan paginya. Aku bisa melihat bahwa kau tidak puas. Oh, ya, Watson sayang, aku sangat puas. Pada saat yang sama, metode Stanley Hopkins tidak cocok untukku. Aku kecewa dengan Stanley Hopkins. Aku mengharapkan hal-hal yang lebih baik darinya. Seseorang harus selalu mencari alternatif yang memungkinkan dan mempersiapkannya. Itulah aturan pertama penyelidikan kriminal. Lalu, apa alternatifnya? Jalur penyelidikan yang telah kutempuh sendiri. Mungkin tidak ada gunanya bagi kita, saya tidak tahu, tetapi setidaknya saya akan mengikutinya sampai akhir. Beberapa surat menunggu Holmes di Baker Street. Dia mengambil salah satunya, membukanya, dan tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Bagus, Watson, alternatifnya berkembang. Apakah Anda sudah mengirim formulir lewat telegraf? Tulis saja beberapa pesan untuk saya. Sumar, agen pengiriman, Radcliffe Highway. Kirim 3 orang untuk tiba pukul 10 besok pagi. Basil. Itulah nama saya di daerah itu. Yang lainnya adalah Inspektur Stanley Hopkins, 46 Lord Street, Brixham. Datanglah untuk sarapan besok pukul 9.30. Penting. Kalau tidak bisa datang, Sherlock Holmes. Nah, Watson, kasus mengerikan ini telah menghantui saya selama 10 hari. Dengan ini saya akan benar-benar menyingkirkannya dari hadapan saya. Besok, saya yakin kita akan mendengar yang terakhir untuk selamanya. Tepat pada waktu yang ditentukan, Inspektur Stanley Hopkins muncul, dan kami duduk bersama untuk menikmati sarapan lezat yang telah disiapkan oleh Nyonya Hudson. Petik 2, detektif muda itu sangat bersemangat atas keberhasilannya. Kau benar-benar berpikir bahwa solusimu pasti benar, tanya Holmes. Saya tidak dapat membayangkan kasus yang lebih lengkap. Bagi saya, itu tidak meyakinkan. Anda membuat saya heran, Ten Holmes. Apalagi yang bisa diminta? Apakah penjelasan Anda mencakup setiap poin? Tidak diragukan lagi, saya mendapati bahwa Nelligan muda tiba di Hotel Bramble Thai pada hari kejahatan itu terjadi. Dia datang dengan berpura-pura bermain golf. Kamarnya berada di lantai dasar, dan dia bisa keluar kapanpun dia mau. Malam itu juga dia pergi ke Woodmansley, melihat Peter Carey di gubuk itu, bertengkar dengannya, dan membunuhnya dengan tombak. Kemudian, karena ngeri dengan apa yang telah dilakukannya, dia melarikan diri dari gubuk itu, menjatuhkan buku catatan yang dibawanya, untuk menanyai Peter Carey tentang berbagai surat berharga ini. Anda mungkin telah mengamati bahwa beberapa di antaranya ditandai dengan tanda centang, dan yang lainnya, sebagian besar, tidak. Yang ditandai telah dilacak di pasar London, tetapi yang lainnya mungkin masih dimiliki Carey dan Nelligan muda. Menurut pengakuannya sendiri, Holmes sangat ingin mendapatkan kembali uang itu agar dapat melakukan hal yang benar bagi para kreditur ayahnya. Setelah pelariannya, ia tidak berani mendekati gubuk itu lagi selama beberapa waktu, tetapi akhirnya ia memaksakan diri untuk melakukannya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Tentunya itu semua sederhana dan jelas. Holmes tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurutku, hanya ada satu kekurangan, Hopkins, yaitu hal itu pada hakikat mustahil. Pernahkah kau mencoba menusukkan tombak ke tubuh seseorang? Tidak. Tut, tuanku, kau harus benar-benar memperhatikan detail-detail ini. Temanku Watson dapat memberitahumu bahwa aku menghabiskan sepanjang pagi untuk latihan itu. Itu bukan hal yang mudah dan membutuhkan lengan yang kuat dan terlatih. Tetapi pukulan ini dilancarkan dengan sangat keras sehingga kepala senjata itu menancap dalam ke dinding. Apakah kau membayangkan pemuda yang lemah ini mampu melakukan serangan yang begitu mengerikan? Apakah dia pria yang bercumbu dengan Peter hitam di tengah malam? Apakah profilnya yang terlihat di tirai dua malam sebelumnya? Tidak, ketahuilah, Hopkins, dia adalah orang lain yang lebih tangguh yang baginya lebih menakutkan daripada orang lain. Kita harus mencarinya, petik dua. Wajah detektif itu semakin lama semakin muram selama Holmes berpidato. Harapan dan ambisinya hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak akan meninggalkan posisinya tanpa perlawanan. Petik 2. Anda tidak dapat menyangkal bahwa Nelligan hadir malam itu, Ten. Holmes, buku itu akan membuktikannya. Saya rasa saya punya cukup bukti untuk memuaskan juri, bahkan jika Anda dapat menemukan kesalahannya. Selain itu, Ten. Holmes, saya telah menangkap orang itu. Mengenai orang Anda yang mengerikan ini, di mana dia? Saya rasa dia ada di tangga, kata Holmes dengan tenang. Saya rasa, Watson, sebaiknya Anda meletakkan pistol itu di tempat yang mudah dijangkau. Dia bangkit dan meletakkan kertas yang sudah ditulis di atas meja samping. Sekarang kita siap, katanya. Ada beberapa orang berbicara dengan suara serak di luar, dan sekarang Nyonya Hudson membuka pintu untuk mengatakan bahwa ada tiga orang yang menanyakan Kapten Basil. Petik 2, suruh mereka masuk satu per satu, kata Holmes. Yang pertama masuk adalah seorang pria bertubuh kecil berbadan kurus berpipi kemerahan dan berkumis putih halus. Holmes telah mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya. Nama siapa? Tanyanya. James Lancaster. Maaf, Lancaster, tapi kelahirannya sudah selesai. Ini setengah sovereign untuk masalahmu. Masuk saja ke ruangan ini dan tunggu di sana selama beberapa menit. Pria kedua adalah makhluk jangkung dan kering dengan rambut lepek dan pipi pucat. Namanya Hupatins. Dia juga menerima pemecatan, setengah sovereign, dan perintah untuk menunggu. Pelamar ketiga adalah seorang pria berpenampilan luar biasa. Wajah bulldog yang garang dibingkai oleh rambut dan janggut yang kusut, dan dua mata gelap yang berani bersinar di balik alis tebal yang menjuntai. Dia memberi hormat dan berdiri dengan gaya pelaut, memutar topinya di tangannya. Namamu? Tanya Holmes. Patrick Kaharpuna. Ya. 26 pelayaran Dandi, kurasa. Ya, Tuan. Dan siap untuk memulai dengan kapal penjelajah? Ya, Tuan. Berapa upahnya? 8 pound sebulan. Bisakah Anda mulai sekarang? Begitu saya mendapatkan perlengkapan saya. Apakah Anda sudah membawa dokumen-dokumen Anda? Ya, Tuan, dia mengeluarkan sebungkus formulir yang sudah usang dan berminyak dari sakunya. Holmes meliriknya sekilas dan mengembalikannya. Anda adalah orang yang saya inginkan, katanya. Ini perjanjian di meja samping. Jika Anda menandatanganinya, seluruh masalah akan beres. Petik 2. Pelaut itu berjalan terhuyung-huyung melintasi ruangan dan mengambil pena. Haruskah saya menandatanganinya di sini? Tanyanya, sambil membungkuk di atas meja. Holmes mencondongkan tubuh ke bahunya dan meletakkan kedua tangannya di lehernya. Ini sudah cukup, katanya. Saya mendengar bunyi klik baja dan raungan seperti banteng yang marah. Detik berikutnya Holmes dan pelaut itu berguling-guling di tanah bersama-sama. Dia adalah seorang pria dengan kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan dengan borgol yang diikatkan Holmes dengan sangat kaku di pergelangan tangannya, dia akan dengan cepat mengalahkan teman saya jika Hopkins dan saya tidak bergegas menyelamatkannya. Baru ketika saya menekan moncong pistol yang dingin ke pelipisnya, dia akhirnya mengerti bahwa perlawanan itu sia-sia. Kami mengikat pergelangan kakinya dengan tali dan bangkit dengan napas terengah-engah karena pergumulan. Saya harus benar-benar minta maaf, Hopkins, kata Sherlock Holmes. Saya khawatir telur orak-ariknya dingin. Namun, Anda akan lebih menikmati sisa sarapan Anda, bukan? Karena Anda telah membawa kasus Anda ke kesimpulan yang penuh kemenangan. Stanley Hopkins terdiam karena takjub. Petik 2. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ten. Holmes, katanya akhirnya dengan wajah yang sangat merah. Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri sejak awal. Sekarang aku mengerti apa yang seharusnya tidak pernah kulupakan, bahwa aku adalah muridnya, dan kau adalah gurunya. Bahkan sekarang aku melihat apa yang telah kau lakukan. Tetapi aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya atau apa artinya itu. Baiklah, baiklah, kata Holmes dengan nada bercanda. Kita semua belajar dari pengalaman, dan pelajaranmu kali ini adalah bahwa kau tidak boleh melupakan alternatifnya. Kau begitu asyik dengan Niligan muda sehingga kau tidak bisa memikirkan Patrick Kes, pembunuh Peter Carey yang sebenarnya. Suara kuda pelaut itu menyela pembicaraan kami. Begini, Tuan, katanya, aku tidak mengeluh karena diperlakukan seperti ini, tetapi aku ingin kau menyebut sesuatu dengan nama yang benar. Kau bilang aku membunuh Peter Carey. Aku bilang aku membunuh Peter Carey, dan disitulah letak perbedaannya. Mungkin kau tidak percaya apa yang kukatakan. Mungkin kau pikir aku hanya mengada-ada. Petik 2. Sama sekali tidak, kata Holmes. Mari kita dengarkan apa yang ingin kau katakan. Segera diceritakan dan demi Tuhan setiap perkataannya adalah kebenaran. Aku kenal Black Peter, dan saat dia mencabut pisaunya, aku mencambuknya dengan tombak tajam, karena aku tahu itu dia atau aku. Begitulah cara dia meninggal. Petik 2. Kau bisa menyebutnya pembunuhan, bagaimanapun. Aku berasumsi mati dengan tali di leherku seperti pisau Black Peter di hatiku. Bagaimana kau bisa ke sana? Tanya Holmes. Aku akan menceritakannya dari awal, hanya menjebakku sedikit agar aku bisa berbicara dengan mudah. Itu terjadi pada tahun 83, Agustus tahun itu. Peter Carey adalah Kapten Unicorn Laut dan aku adalah Harpuna Cadangan. Kami keluar dari lapisan es dalam perjalanan pulang dengan angin sakal dan badai selatan yang lemah ketika kami menemukan sebuah kapal kecil yang telah tertiup ke utara. Ada satu orang di dalamnya, seorang pendarat. Awak kapal mengira kapal itu akan menemukannya dan telah berlayar ke pantai Norwegia dengan perahu kecil. Kurasa mereka semua tenggelam. Baiklah, kami membawanya ke atas kapal, pria ini. Dan dia serta nahodanya berbincang panjang di kabin. Semua barang bawaan yang kami bawa bersamanya hanyalah satu kotak timah. Sejauh yang saya tahu, nama pria itu tidak pernah disebutkan, dan pada malam kedua dia menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Yang diketahui adalah dia telah melemparkan dirinya ke laut atau jatuh ke laut dalam cuaca buruk yang kami alami. Hanya satu orang yang tahu apa yang telah terjadi padanya, dan itu adalah saya, karena dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat nahoda itu mengangkat tumitnya dan melemparkannya ke atas pagar di tengah malam yang gelap dua hari sebelum kami melawan lampu Shetland. Baiklah, saya menyimpan pengetahuan saya untuk diri saya sendiri dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika kami kembali ke Skotlandia, itu dengan mudah ditutup-tutupi dan tidak ada yang bertanya. Seorang asing meninggal karena kecelakaan dan bukan urusan siapapun untuk bertanya. Tak lama kemudian, Peter Carey menyerah pada laut, dan butuh waktu bertahun-tahun sebelum saya dapat menemukan di mana dia berada. Saya menduga dia melakukan perbuatan itu demi apa yang ada di dalam kotak timah itu, dan sekarang dia mampu membayar saya dengan baik karena telah membungkam mulut saya. Saya mengetahui keberadaannya melalui seorang pelaut yang pernah bertemu dengannya di London, dan saya pun menghampirinya untuk memerasnya. Malam pertama dia cukup masuk akal, dan siap memberi saya apapun yang akan membuat saya bebas dari lautan seumur hidup. Kami harus membereskan semuanya 2 malam kemudian. Ketika saya datang, saya mendapati dia mabuk berat dan dalam suasana hati yang buruk. Kami duduk, minum, dan mengobrol tentang masa lalu, tetapi semakin banyak dia minum, semakin saya tidak menyukai ekspresi wajahnya. Saya melihat tombak itu di dinding, dan saya pikir saya mungkin membutuhkannya sebelum saya selesai. Kemudian akhirnya dia menyerang saya, meludah dan mengumpat, dengan tatapan membunuh, dan pisau lipat besar di tangannya. Dia tidak sempat mengeluarkannya dari sarungnya sebelum saya menusukkan tombak itu ke tubuhnya. Ya Tuhan, betapa keras teriakannya, dan wajahnya menghalangi saya dari tidur saya. Aku berdiri di sana dengan darahnya berceceran di sekelilingku dan aku menunggu sebentar, tetapi semuanya tenang. Jadi aku memberanikan diri sekali lagi. Aku melihat sekeliling dan ada kotak timah di rak. Aku punya hak yang sama atasnya seperti Peter Carey, jadi aku membawanya dan meninggalkan gubuk. Seperti orang bodoh, aku meninggalkan tas ranselku di atas meja. Sekarang aku akan menceritakan bagian paling aneh dari cerita itu. Aku baru saja keluar dari gubuk ketika aku mendengar seseorang datang, dan aku bersembunyi di antara semak-semak. Seorang pria datang menyelinap, masuk ke gubuk, berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berlari sekuat tenaga hingga dia tidak terlihat. Siapa dia atau apa yang dia inginkan, itu lebih dari yang bisa kukatakan. Sedangkan aku berjalan sejauh 10 mil, naik kereta di Tunbridge Wells, dan tiba di London, dan tidak ada yang tahu. Nah, ketika aku memeriksa kotak itu, aku tidak menemukan uang di dalamnya, dan tidak ada apapun kecuali kertas yang tidak berani kujual. Saya telah kehilangan kendali atas Black Peter, dan terdampar di London tanpa satu siling pun. Hanya pekerjaan saya yang tersisa. Saya melihat iklan-iklan tentang tombak dan upah tinggi. Jadi saya pergi ke agen pelayaran dan mereka mengirim saya ke sini. Hanya itu yang saya tahu, dan saya katakan lagi bahwa jika saya membunuh Black Peter, Tuhan seharusnya berterima kasih kepada saya, karena saya menyelamatkan mereka dengan harga rami dan tali. Pernyataan yang sangat jelas, kata Holmes, sambil berdiri dan menyalakan pipanya. Saya pikir, Hopkins, Anda tidak boleh membuang waktu untuk membawa tahanan Anda ke tempat yang aman. Ruangan ini tidak cocok untuk sel, dan Tuan Patrickus menempati terlalu banyak karpet kita. Tuan Holmes, kata Hopkins, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Bahkan sekarang, saya tidak mengerti bagaimana Anda mencapai hasil ini. Hanya karena beruntung mendapatkan petunjuk yang benar sejak awal. Sangat mungkin jika saya tahu tentang buku catatan ini, itu mungkin akan mengalihkan pikiran saya seperti halnya Anda. Tetapi semua yang saya dengar mengarah ke satu arah. Kekuatan yang luar biasa, keterampilan dalam menggunakan harpun, rum dan air, kantong tembakau kulit anjing laut dengan tembakau kasar. Semua ini menunjuk pada seorang pelaut dan seorang yang pernah menjadi pemburu paus. Saya yakin bahwa inisial PC pada kantong itu adalah suatu kebetulan dan bukan inisial Peter Carey karena dia jarang merokok dan tidak ada pipa yang ditemukan di kabinnya. Anda ingat ketika saya bertanya apakah ada whisky dan brandy di kabin? Anda menjawab ada. Berapa banyak orang darat yang mau minum rum jika mereka bisa mendapatkan minuman keras lainnya? Ya, saya yakin itu seorang pelaut. Dan bagaimana Anda menemukannya? Tuan yang terhormat, masalahnya menjadi sangat sederhana. Jika itu seorang pelaut, itu pasti pelaut yang pernah bersamanya di Unicorn Laut. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak pernah berlayar di kapal lain. Saya menghabiskan 3 hari untuk mengirim kabel ke Dundee, dan di akhir waktu itu saya telah memastikan nama-nama awak kapal Sea Unicorn pada tahun 1883. Ketika saya menemukan Patrickus di antara para pendayung harpun, penelitian saya hampir berakhir. Saya berpendapat bahwa orang itu mungkin berada di London dan dia ingin meninggalkan negara itu untuk sementara waktu. Oleh karena itu saya menghabiskan beberapa hari di East End, merancang ekspedisi Arktik, mengajukan persyaratan yang menggiurkan bagi para pendayung harpun yang akan bertugas di bawah Kapten Basil, dan lihatlah hasilnya. Petik 2. Hebat, teriak Hopkins. Hebat. Anda harus membebaskan Nelligan muda secepat mungkin, kata Holmes. Saya akui bahwa saya pikir Anda berutang permintaan maaf kepadanya. Kotak timah itu harus dikembalikan kepadanya, tetapi tentu saja surat berharga yang telah dijual Peter Carey hilang selamanya. Itu taksinya, Hopkins, dan Anda dapat membawa orang Anda. Jika Anda menginginkan saya untuk persidangan, alamat saya dan alamat Watson akan berada di suatu tempat di Norwegia. Saya akan mengirimkan rinciannya nanti.